Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră.
Să știți că sunt puțin amărâtă. Încheiem astăzi un mare capitol, un important capitol, sanctuarul. Și revenind la importanță, dacă este atât de important și știm că este, de ce nu a fost acceptat, primit, înțeles, discutat de către toți creștinii?
Din două motive. În primul rând, pentru că foarte mulți oameni nu au capacitatea să discearnă ceea ce este mai bun și mai valoros. Noi gândim după o eficiență simplă și de moment. Vrem să luăm ceva foarte ieftin. Și întotdeauna ne păcălim. La fel și cu mântuirea. Vor să ia ceva foarte ieftin și foarte la îndemn. Păi de ce să mă duc până la Meca, dacă pot să mă duc până la biserica mea? Are rost să mă duc până acolo. E logic într-un fel. Dar când vorbești despre mântuirea ta, când vorbești despre sănătatea ta, nu te duci la primul vraci. Te duci la un doctor serios. Te duci la preotul care poate să te ierte cu adevărat. Aceasta este prima problemă. Deci aceea de a trata lucrurile cu seriozitate și de a nu te zgârci, cum spunem noi, la tărâțe.
La tărâțe, da.
Să dai prețul care trebuie dat. În al doilea rând, pentru că a existat și există o campanie atât de puternică de denigrare a adevărului, de promovare a neadevărului, care i-a derutat pe foarte oameni. Mulți oameni.
Bun, pe oameni în general, dar pe conducătorii religioși, pe cei care cunosc, care caută, pe cei care știm că sunt sinceri și
hai să
studiază.
Teologii,
da.
Păi ei sunt primii. Și ei sunt agenții principali care derutează și pe ceilalți. De ce? Exact din motivul preoților din timpul Domnului Hristos. Am vorbit că preoții din timpul au avut documente extraordinar de clare, nu puteau să le nege. Ei erau convinși 100% că Iisus a fost Mesia. Dar, din orgoliu, cum să recunoaștem noi că am greșit? Cum să venim noi în fața Lui acum să ne plecăm? Din orgoliu, nu au avut puterea să-L accepte. Vreau să vă spun, foarte mulți teologi și foarte mulți preoți recunosc acest adevăr. Eu am vorbit cu mulți dintre ei și acum ce să mă fac, dragă? Ce să fac?
Asta e serviciul meu,
am atâția ani de unde mă duc și cu ce să mă ocup de acum încolo? N-am ce să fac. Îmi fac și eu meseria. Spun ca ei și cred ca mine. Vă spun, asta este realitatea tristă. Oamenii n-au puterea să-și urmeze glasul conștiinței care le spune că acesta este adevărul. Nu au puterea. Și îmi pare foarte rău de acești oameni.
Au fost și atacuri, chiar nu acceptare, dar au fost atacuri la această știință și teologie a sanctuarului.
Păi, orice lucru bun are dușman. Și cu cât un lucru este mai bun, cu atât are mai mulți dușmani. Evident. În antichitate, sanctuarul era centrat pe clădirea în sine. Fie că e vorba de cortul lui Moise, fie că e vorba de cele două temple. Așa că atacurile principale au fost îndreptate împotriva clădirii, a centrului. Și lovind clădirea, lovea întreaga instituție și pe toți credincioșii. Am avut mai multe atacuri foarte puternice. Eu am registrat la fiecare cel puțin un atac foarte mare, adică cortul lui Moise a fost distrus de filisteni după bătălia de la Afec, când a luat chivotul și a distrus localitatea Silo. Și sanctuarul practic s-a dezmembrat și a încetat să mai funcționeze. Deci cam 100 de ani, nu, cam 80 de ani, 80 de ani, sanctuarul cortului Moise a încetat să mai funcționeze. Avem o singură referință că la Gabaon exista cortul lui Moise. Exista ceva.
Cred că parte. Spune,
parte, evident. Da. Și spune că Solomon s-a dus acolo că era cea mai vestită înălțime. Deci nu mai funcționa ca sanctuar, înseamnă că chivotul nu-l mai avea, altarul nu-l mai avea, dar se duceau acolo.
Parte din cort, da.
După 80 de ani de pauză, David reface cortul, face el un cort, că nu i-a dat Dumnezeu voie să facă templu, aduce chivotul și reîncepe serviciul sanctuarului în mod clasic, cu preoți, cu leviți, cu cântăreți, cu tot ce trebuie. Iar după David, la 30-40 de ani, Solomon va construi templu. Ei, templul are și el o mulțime de atacuri. Deci trebuie să înțelegem că până la Nebucadnețar, da, au fost foarte multe atacuri. A fost un atac când o fiica Izabelei, deci o cananită, înrăită, o închinătoare a lui Baal, așa din tot sufletul, când soțul ei moare, încearcă să distrugă toată casa regală. Ia gândiți-vă, această casă regală reprezenta garanția venirii lui Mesia. Dacă această casă era complet distrusă, linia genealogică a lui Mesia era întreruptă. Dumnezeu a intervenit și printr-un singur copil care a scăpat,
ascuns,
linia genealogică
s-a continuat.
Da. Dar femeia aceasta închide templul. A închis sanctuarul. Și pentru 6 ani, aproximativ 6 ani, sanctuarul nu a funcționat. Avea preot, avea tot, dar n-a funcționat. Acest preot cu curaj și cu dragoste de Dumnezeu face un complot. O îndepărtează pe Atalia aceasta uzurpatoare și repune templul în funcțiune.
Da.
A mai fost situații de acest gen în timpul regelui Manase, de asemenea, s-a întâmplat treaba aceasta. Deci iată că ocazii mai mărunte au fost, dar va veni apoi Nebucadnețar, care îl va distruge complet. Pentru 70 de ani nu va fi templu. Eu am prezentat într-o emisiune că atunci când templul nu a mai funcționat și nu a existat, în lumea noastră a fost o erupere de idei păgâne. Cei mai mari întemeietori de religie, cei mai mari filozofi, ateiști, au apărut în această perioadă. Pentru că profeția spune, din locul acela, tu binecuvintezi poporul. De unde? Din sanctuar. Dumnezeu este în sanctuar, lumea e binecuvântată. Sanctuarul nu mai există, ce nu mai există?
Binecuvântare.
Binecuvântare.
Pentru că Dumnezeu există.
El da, dar nu mai e sanctuarul, da, de unde să traverse binecuvântarea. Așa că primul atac a fost cu distrugerea clădirilor fizice. Această ultima clădire a fost în timpul romanilor. După cum am mai spus, romanii au dorit să păstreze acest templu. Pentru că erau iubitori
erau
de
mândri,
artă.
Erau mândri de construcția lor.
Iubitori de artă, de clădiri. Ei prețuiau lucrurile de valoare. Uh-huh. Nu avea importanță că e templul X sau templul Y. E un templu și îl păstrau. Și au dat ordin soldaților să nu distrugeți. Dar era un alt ordin al lui Dumnezeu. Distrugeți.
Piatră pe piatră nu va rămâne.
N-a rămas. Ei, știți, dacă tot era polit cu aur, și era foarte mult aur, când au ars lucrurile din interior, că era lemn și erau pânze și erau lucruri care au ars, acel aur s-a topit
și
a curs printre pietre. Pietrele acelea mari, cu rosturi, a curs printre pietre. Și soldații, prada lor era ce rămâne. Și ca să găsească acel aur, să-l poată scoate, au trebuit să dea pietre la o parte, că era aurul printre pietre. În felul acesta n-a mai rămas piatră pe piatră,
da,
că nu erau ei atât de interesați să dea pietre la o parte dacă nu trebuiau să caute aurul. Și s-a împlinit profeția lui Dumnezeu. Foarte interesant.
Dar dincolo de clădire, atacul cel mai important a fost?
Ei, în perioada antică, deci nu am ajuns încă la cornul cel mic. Cornul cel mic, despre care am vorbit, vine la finalul imperiilor păgâne. Deci, uh-huh, după anul 500, după Domnul Hristos. Dar în perioada antică, când vorbim încă de păgânism, se ridică un filozof păgân neoplatonician, Porfiriu, care el oferă o interpretare a profeției lui Daniel, de care noi am vorbit, 2300 de seri și dimineți, cu aplicarea acestei profeții la un moment istoric din perioada antică.
Deci el reține pe pământ.
Deci el încearcă să anuleze orice viziune cerească, orice viziune escatologică care merge spre final. Ce nu, domne, treaba asta s-a întâmplat în timpul lui Antioch Epifanul, un rege seleucid, care a dat ordin ca la templu să se aducă jertfe de porci, vă imaginați, pe altarul lui Dumnezeu, unde n-aveai voie să aduci nici o oaie cu piciorul rupt. Trebuia să fie perfectă. Ei vin și sacrifică porci. Vă dați seama. Acolo unde nu avea voie niciun chip, vin cu o statuie a lui Zeus și o pun acolo la templu. Nu știm în ce cameră, unde, dar a fost pusă la templu. Deci două lucruri foarte grave. Statui, sacrificii de porci. Și al treilea lucru, iarăși foarte grav, a interzis să mai fie ținut sabatul. Deci sabatul nu se respecta, se lucra în sabat și le-a distrus toate cărțile sfinte. Vedeți, noi avem foarte multe manuscrise în limba greacă, în limba alte limbe, copte și așa mai departe, dar nu avem manuscrise vechi în limba ebraică. Nu avem chiar deloc. De ce? Pentru că în câteva etape, una din etape fiind Antioch Epifanul, a dat ordin ca toate manuscrisele evreu să fie distruse. S-a dus din casă în casă, cum le-a găsit, le-a dat foc și le-a ars. Și atunci, împotriva acestei acțiuni, se ridică evreii. Se ridică frații Macabei, care adună în jurul lor un nucleu de evrei și încep războiul sfânt pentru curățirea și eliberarea Ierusalimului. Și în 3 luni de zile l-au curățit. Calculul exact, făcut un calcul exact, perioada de pângărire a lui Antioch Epifanul a ținut 3 ani și 7 zile. Iar profeția spune 3 ani și jumătate. Deci nu se potrivește. Deci dacă luăm data de timp exactă, nu se potrivește. De aceea, un alt motiv foarte important, Domnul Hristos, când se referă la acțiunea cornului mic care afectează sanctuarul, pentru că asta făcea Porfiriu, încerca să explice Daniel 8 cu 14. Domnul Hristos, când interpretează, spune: când veți vedea urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt, să știți că. Deci pentru Domnul Hristos, pângărirea era încă în viitor și nu în trecut. Iar Porfiriu așează această pângărire mult în trecut, cu 170 de ani înainte de Domnul Hristos. Deci iată că
toată, nu se potrivea deloc.
Dar ce este grav? Grav este că creștinii vor prelua teoria lui Porfiriu mult, mult mai târziu, în perioada Reformei, 1500 și ceva, și vor face din ea un sistem de interpretare profetic numit sistemul preterist, adică totul s-a întâmplat în trecut, dezvoltat de un cercetător catolic, iezuit, numit lui Alcazar. El va dezvolta această interpretare preteristă. Acesta a fost primul atac, să zicem așa, combinat, atacul fizic și atacul ideologic, la modul de interpretare al profeției din Daniel 7:8-14 referitoare la Sfântul Locaș.
Și a urmat apoi o perioadă de liniște, de acalmie.
Adică a urmat perioada când cornul cel mic a trântit sanctuarul la pământ. Adică ce a însemnat? Nimeni nu mai știa despre sanctuar. Toată perioada Evului Mediu, de 1000 și câteva sute de ani, toți știau că sanctuarul cine este? Altarul bisericii. Nu? Acolo se duceau. Se duceau la preot, la altarul bisericii, să ierte, să le dea indulgențe.
Deci sanctuarul era pe pământ, e clar. Deci,
așa gândeau oamenii.
Da, da.
Nu se știa nimic. Și acum, subiectul când sanctuarul intră în discuție este la sfârșitul perioadei. La sfârșitul perioadei. Și atunci când sanctuarul intră în discuție și oamenii au spus, stați așa, sanctuarul este în cer, acum începe o a doua categorie de atacuri asupra sanctuarului din cer. Mult mai perfide, mult mai virulente și evident este totul un atac doar ideologic, doar din punct de vedere al interpretării sau, mai bine zis, al răstălmăcirii scripturilor.
Și pentru că este mai aproape de noi, v-aș ruga să ne oprim asupra acestor atacuri, să vedem la ce să fim atenți.
Îmi vine foarte greu să vorbesc de acest subiect, pentru că el privește aproape în întregime probleme care se petrec în cadrul bisericii mele. Dacă am fost foarte, foarte fericit și sunt foarte încântat că Biserica Adventistă are la temelie interpretarea sanctuarului, deci cunoașterea întregului adevăr, explicarea lui, care a rezolvat criza de la 1844, care l-a descoperit pe Iisus în funcția de mare preot în ceruri, care înțelege ultima fază a curățirii sanctuarului, atunci, din interiorul acestei biserici, persoane rău intenționate, persoane motivate de același spirit omenesc, firesc, cum au fost și cele dinainte și preoții iudei, s-au ridicat cu atacuri foarte virulente asupra acestei interpretări a sanctuarului. Și aș aminti doar trei persoane, trei momente deosebite care au apărut. Primul a fost un medic, Conradi, un om extraordinar, o eminență cenușie. Omul acesta a realizat foarte mult în domeniul medicinei și a avut un sanatoriu cel mai mare pe vremea lui și cel mai renumit, dar i-a plăcut să se bage și în teologie. Fă-ți de medicină și fă-ți meseria, dar
fii primul acolo.
El a vrut să fie și teolog și îi mergea mintea. Și pentru o perioadă a avut idei chiar foarte bune. Dar la un moment dat a fost captivat de această idee că Dumnezeu este prezent peste tot în lume, în absolut orice. În fiecare plantă, în fiecare floare, chiar în aerul care adie, este prezent Dumnezeu. Și noi ne bucurăm și intrăm în contact cu Dumnezeu, așa cum respirăm aerul, cum bem apa sau cum mirosim parfumul unei flori.
Și atunci de ce mai greșim dacă suntem într-așa un mare contact cu Dumnezeu?
Bun, dacă greșim, atunci spunem, Doamne, iartă-mă
și s-a rezolvat.
S-a rezolvat. Deci dacă Dumnezeu este prezent pretutindeni, centrul lui de comandă nu mai există. Și centrul lui de comandă este sanctuarul. Deci panteismul anulează existența unui sanctuar. Panteismul spune că singurul sanctuar este inima omului. Că doar spune Biblia, nu? Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Deci dacă eu îi dau inima mea lui Dumnezeu, Dumnezeu va locui în inima mea cum locuiește și într-o floare. El îmi va aduce bucurie, pace și iertare.
Cum locuia și în templu sau în cort?
Locuiește în inima mea.
Da.
Și această teologie panteistă, efectiv, a făcut ca teologia sanctuarului să nu mai aibă loc. A desfințat-o. Din nefericire există și un român care merge pe această temă și care are un atac foarte virulent de același gen ca al lui Conradi asupra sanctuarului. Și foarte puțini adepți, nu mulți, dar sunt. Sunt oameni care nu-și mai ridică privirea spre Domnul Hristos din sanctuarul din cer, nu se mai îndreaptă în fața tronului de har ca să găsească. Nu, domne, totul se rezolvă în inima mea. Aici este sanctuarul, în inima mea. Deci este ispititoare teologia aceasta și trebuie să ne păzim pentru că această teologie este de origine hindusă. Ea vine din extremul Orient, din îngândirea mistică a extremului Orient, răspândită foarte mult și în Occident, dar nu este gândirea biblică.
Acesta al doilea personaj?
Al doilea personaj, care a fost contemporan cu Conradi, a fost un predicator destul de puternic și destul de catar, Ballinger, Albion Fox Ballinger. Un om foarte talentat, foarte talentat, și a fost trimis ca misionar în Anglia și în Irlanda, și acolo el a început să prezinte teoriile lui despre sanctuar. Ei, acolo nu existau teologi încă la vremea aceea. Ce spunea el era
Sfânt.
Litere de Evanghelie. Până când un american se duce prin Anglia pe urmele lui și aude ce spune el. Este surprins, îl ia la întrebări.
Dar ce susținea?
El susținea că sanctuarul nu are cele două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Pentru că spune Domnul Hristos când s-a înălțat, s-a dus în cer, nu în sanctuar, s-a dus în cer. Noi facem caz mare de Sfânta, o primă etapă, Sfânta Sfintelor, o doua etapă, și a desfințat, practic, funcționalitatea sanctuarului cu cele două etape distincte, iertarea și curățirea păcatelor. Deci, cum să zicem noi, a scurt-circuitat tot sistemul sanctuarului, reducându-l la o formă foarte simplă și nereală. Omul a fost sfătuit, i s-au prezentat argumente, nu a vrut să accepte, a tras de partea lui întreaga lui familie, tatălui fusese predicator, fratele lui era predicator și toți aceștia i-a convins și au creat o mișcare, au scos și o revistă care a funcționat câțiva ani, cât au trăit ei, și odată cu moartea lor a murit toată și această idee.
După roadele lor îi veți cunoaște.
Da, dar răul nu piere. Știi, dispare, dar nu piere. Va apare ultima așa erezie legată de sanctuar în timpurile noastre, printr-un teolog numit Desmond Ford, fost profesor de teologie, care a gândit aceasta mult în mintea lui și a pregătit tot materialul, dar nu a spus nimic cât timp era profesor. Vorbea frumos, era apreciat, era respectat. Când a ieșit la pensie, și-a scos din sertar ideile și a început să le publice. Acum, pensia nu i-o putea lua, nu, că a fost munca lui. Era munca lui. Dar a devenit foarte periculos pentru că a scos o revistă, Adevărul Prezent se numea, a format o mișcare și țin minte că chiar de la început am primit și eu o invitație să mă înscriu în grupul lui, să primesc revistele lui și vreo câteva chiar mi le-a trimis.
Le-ați citit?
Le-am citit.
Ați sesizat ceva atunci?
Eu nu am sesizat prea multe atunci, dar am aflat, pentru că veneau mereu reprezentanți ai bisericii de la conferința generală și eram tot timpul pe lângă ei. Și am auzit pe ei vorbind cu șefii noștri, discutând, zice, uite, o problemă cu tare, așa, așa. Și ai noștri spunea, domne, păi dacă ar fi în România, noi l-am rezolvat într-o zi, imediat l-am exclude, dar lucrurile nu sunt rezolvate de simplu, știți? Nu poți să scoți o idee din mintea unui om cu cleștere de dentist.
Nici Dumnezeu nu l-a ucis pe Lucifer.
Și ideea a rămas și acum încă ea mai există. De ce există? Pentru că omul acesta a avut foarte multe lucrări valoroase. Deci o carte, un comentariu la Daniel scris de el a rămas punct de referință. Foarte valoros.
Și cine acceptă autoritatea lui într-un domeniu, acceptă și
acceptă și erezia.
Da, acceptă
deci,
și erezia.
Cu cât erezia are foarte mult adevăr în ea, cu atât această erezie este periculoasă. și Desmond Ford cu ideile lui, care merg pe aceeași idee, el atacă anul 1844. Deci punctul de încheiere a celor 2300, spunând
momentul...
că de fapt nu a avut loc ceea ce pretindem noi că a avut loc.
Intrarea
în... Acea viziune pe care a avut-o Hiram S. în sanctuarul este în cer. Acum a început judecata de cercetare, el aici vine cu atacuri și evident că atacând acest lucru, în primul rând ataci temelia adventismului care stă pe sanctuar, ataci misiunea Domnului Hristos, care este punctul cel mai important, și atunci totul rămâne în ceață. Totul este volatilizat. Totul este, după cum era și panteismul, totul se întâmplă în inima ta. Că e bună, că e rea, cum te simți tu, sentiment. Pe când sanctuarul reprezintă în primul rând judecată, după lege, și apoi har, judecată cu har. În momentul în care dăm la o parte sanctuarul, problema mântuirii este văzută sau mistic, la conul cel mic, sau este văzută numai sub ideea harului, dragostea lui Dumnezeu, ne iartă.
Harul ieftin.
Doar harul ieftin. Deci mântuirea nu mai este privită în totalitatea
ei,
în
da.
Importanța ei.
Da.
Aceasta este gravitatea. Că nu ne cramponăm foarte mult la niște elemente, să spunem așa, de arhitectură, sau de ce, ci ne cramponăm la ideea în sine și la efectele acestei idei în mințile oamenilor, care derutează complet.
Și care își pierd mântuirea, pentru că nu merg până la capăt. Domnule pastor, o concluzie de un minut?
Nu ne putem explica ce se întâmplă în mintea unui om. Nici chiar în mintea mea. Dar știm că Satana se luptă din răzputeri să întunece gândirea oamenilor și să-i ducă pe căi greșite. Mulți doresc să aducă ceva nou, ce nu s-a mai spus. Alții doresc să acuze. Le place să acuze biserica, pastorul și așa mai departe. Cert este că toți aceștia doresc să evite un mare adevăr. Mărturisirea păcatelor în fața unui Dumnezeu iertător și venirea lor la judecata acestuia.
Deci refuză judecata.
Asta este. Nu există o altă cale. Aceasta este singura. Nu putem scurta circuitul iertării și îndepărtării păcatelor. Nu se rezolvă totul doar la cruce. Urmați calea sanctuarului, căci așa spunea psalmistul: Doamne, căile tale sunt în sanctuar. Urmați sanctuarul cu încredere și Dumnezeu vă va da mântuirea. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. A fost o călătorie magnifică, aș spune. O călătorie foarte, foarte interesantă, pentru care eu personal vă mulțumesc. Cred că alături de mine sunt și ascultătorii noștri care s-au bucurat aflând atât de multe lucruri importante care țin de sufletul lor, de mântuirea lor, de viața lor veșnică. Le sugerez ascultătorilor noștri să apeleze la arhiva noastră ori de câte ori este nevoie și să rămână vie în sufletul fiecăruia și în mintea fiecăruia, pentru că este o problemă de viață și de moarte. Vă mulțumesc! Numai bine, dragi prieteni!